Efirde Ozodlik Radyosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma 2010-yilning 16-iyuli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi o'rinbosari O'zbekistonga safar qiladi. Yaponiya O'zbekistonga 2.16 million dollar grant ajratdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga o'z politsiya kuchlarini jo'natishini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Buxoro teleminorasiga xalal bergan uylar buziladigan bo'ldi.
Chelalar ketalar ko'zlar aytalar-ku. 10 metr ichkariga bu yoqqa o'tadi deyiladi.
Qirg'izistonga qurolsiz xalqaro kuchlar joylashtiriladi.
Albatta, bunday kuzatuv xalqaro tomonidan bo'ladigan kuzatuv hozirdan xoli emas. Har holda o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qandaydir bo'lsa ham bir ta'sir bo'ladi.
O'zbek bojirlari 6 oy ichida fuqarolardan 20 kilo oltinni musodara qildi. Zar qadrini zargar biladimi yo bojirmi? Tojikiston mulozimi O'zbekiston va Qozog'iston mavqeyiga oid iddao bilan chiqdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid turli lavha va xabarlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari James Steinberg Osiyo davlatlariga safari doirasi 17-18 iyul kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Toshkentga tashrifi chog'ida u prezident Islom Karimov tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokara olib boradi va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashadi. Bu James Steinbergning davlat kotibi o'rinbosari sifatida O'zbekistonga ilk tashrifi bo'ladi. Steinberg O'zbekistondan oldin 16-17 iyul kunlari Qozog'istonda bo'ladi. Osiyo davlatlariga safari doirasida davlat kotibi o'rinbosari 18 iyul kuni Qirg'izistonga, 19 iyulda Mongoliya va 20-21 iyul kunlari Yaponiyaga safar qiladi. Yaponiya O'zbekistonga 2.16 million dollar grant ajratdi. Bu mablag' o'zbekistonlik talabalarning Yaponiyada tahsil olishlari uchun sarflanishi mo'ljallangan. 15-iyul kuni Toshkentdagi Yaponiya elchisi Tsutomu Harioka O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripov bilan kadrlar tayyorlash uchun stipendiyalar ajratish loyihasi bo'yicha hujjat imzoladilar. Yaponiya hukumati kelajakda siyosiy, iqtisodiy, moliyaviy va qonunchilik tizimlarida faoliyat yuritadigan malakali kadrlar tayyorlashda O'zbekistonga yordam berishni nazarda tutgan mazkur loyihani 1999 yildan beri amalga oshirib kelmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi, ya'ni Lomonosov shaharchasidagi qurilish maydonlaridan birida 15-dan 16-iyulga o'tar kechasi 21 yoshli O'zbekiston va 23 yoshli Tojikiston fuqarolari halok bo'ldi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek shunday xabar yolladi.
O'zbekistonlik Ilhom Turdiyev va tojikistonlik Imomali Xidirovni tungi soat 1:30 chuqur qaziyotgan paytda yer bosib qolgan. Xabarlarga ko'ra, hozirda halok bo'lganlar jasadi shahar o'likxonasiga jo'natilgan. Nima sababdan qazish ishlarining tunda olib borilgani va ikki kishining o'limi bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganish yuzasidan tekshiruv boshlandi. Ayni paytda Samara viloyatining Krasnoglinskaya tumani Zadelnaya qishlog'ida mardikorlik qilayotgan 36 yoshli yana bir o'zbekistonlikning ham halok bo'lgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonlik Chariyev quduq qazayotgan paytda ko'chki ostida qolib ketgan. Mazkur ish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi, dedi Ozodlikka Samara viloyatining ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mayor Olga Derbenyova.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek shunday xabar yo'lladi. Demak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga o'z politsiya kuchlarini jo'natilishini e'lon qildi. Tashkilotning mojarolar oldin olish markazi rahbari Herbert Salber muxbirlarga YHXT o'zining 52 a'zodan iborat politsiya xodimini O'sh va Jalolobodga jo'natishini ma'lum qildi. U xalqaro politsiya kuchlari Qirg'izistonga joylashtirilishining aniq muddatini aytmadi. Salber buni Qozog'istonning Almaty shahrida e'lon qildi. Shanba kuni Almatyda YHXTga a'zo bo'lgan 56 davlat tashqi ishlar vazirlarining yillik uchrashuvi boshlanadi. Qozog'iston hozirda YHXTning joriy raisidir. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunbayeva mamlakat janubida tartib saqlashda yordamlashish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining qurolsiz politsiya xodimlarini Qirg'izistonga jo'natishini aytdi. Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Otunbayeva xalqaro politsiya kuchlari mandati cheklangan bo'lishini aytdi.
Бул күчтөр бул убактылуу эле, абдан чектелген мөөнөт.
Мына биз ушбу халкара полиция күчлөрү бу жерде вактынча чекленген муддатта, яны 4 ай давамында иштейт. Биз ош шаарына кайта тикленмокчубуз. Улар ош шаарда хавфсизликни таминлаш үчүн керек. Улар куралсыз болот, деди Роза Отунбаева. Ayni paytda Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bugun O'sh shahriga bordilar. Gido Westerwelle va Bernard Kushnerning tashrifidan maqsad jabr ko'rgan aholiga insonparvarlik yordami qanday taqsimlanayotganini tekshirish va vaziyat bilan yaqindan tanishishdan iborat. 16 iyul kuni O'shda o'tkazilgan matbuot anjumanida Westerwelle Qirg'iziston janubida vaziyatni barqarorlashtirish uchun ko'rilishi lozim bo'lgan choralar haqida bularni aytdi.
Die Stabilität werden wir nur erreichen, wenn die Ursachen
Agar voqealar sabablari aniqlansa, barqarorlikka erishishimiz mumkin. Shu bois mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishi lozim. Ayni paytda bu bizga haqiqiy jinoyatchilar kimligini aniqlash imkoniyatini yaratadi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Yevropa ittifoqi Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga safari natijalariga qarab bu mamlakatga ajratiladigan yordam miqdorini belgilaydi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya parlamentining quyi palatasi Federal xavfsizlik xizmati, ya'ni FSB salohiyatlarini kengaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Hujjatda FSBga jinoyatchilikning oldini olish huquqini berish nazarda tutilgan. Xususan, FSB xodimlari mamlakat fuqarolarini ularning u yoki bu faoliyati jinoyatchilikka yetaklashi mumkinligi haqida rasman ogohlantirish huquqiga ega bo'ladi. Ayni paytda yangi qonun loyihasida FSB xodimi ishiga xalal bergan shaxslar jarimaga tortilishi yoki 15 kungacha hibsga olinishi ko'zda tutilgan. Rasman bu hujjat terrorizm va ekstremizmga qarshi qaratilgan, ammo yuristlar, muxolifat vakillari, fuqarolik jamiyati vakillari, rasmiylar bu qonundan muxolifat va hukumatga qarshi noroziliklarni bostirishda foydalanishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Erondagi Shialar masjidida sodir etilgan portlashni qoraladi. Hujumni dahshatli deya baholagan Clinton uni amalga oshirgan jinoyatchilar jazoga tortilishiga chaqirdi. Eron rasmiylari portlash oqibatida 27 odam nobud bo'lgani, 270 nafari jarohatlanganini bildirdi. Zohidan shahridagi Shialar masjidi tashqarisida amalga oshirilgan ikkita portlash uchun mas'uliyatni Jundulloh guruhi internet saytida e'lon qilgan bayonotda o'z zimmasiga olgan. Undan avval Eron ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ali Abdulloh Zohidondagi portlash xudkush kimsalar tomonidan sodir etilganini ma'lum qildi. Germaniya va Xitoy rahbarlari uchrashdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Xitoyni o'z bozorlarini ochishga chaqirdi. Germaniya rahbari buni bugun Pekinda Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao bilan bo'lib o'tgan muzokara chog'ida aytdi. Payshanba kuni Xitoyga 3 kunlik tashrif bilan kelgan Angela Merkel Xitoy rahbarlari bilan asosan savdo-iqtisodiy masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Xitoy Germaniyaning Osiyodagi eng yirik savdo hamkori hisoblanadi. O'tgan yil ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 100 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bugun kechki payt Merkelning Xitoy rahbari Hu Jintao bilan uchrashishi kutilmoqda. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida sodir etilgan portlashda kamida 6 kishi nobud bo'ldi, 15 nafari yaralandi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hujum Xaybar shahridagi odamlar bilan gavjum bozorda amalga oshirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokiston harbiylari bir necha oydan beri bu mintaqadan Taliban va boshqa jangarilarni siqib chiqarish amaliyotlarini olib bormoqda. Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun zarur bo'lgan ta'minot Xaybar mintaqasi orqali o'tadi. Iroqda o'nlab odam yong'in qurboni bo'ldi. Iroqning Sulaymoniya shahridagi Soma mehmonxonasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 29 kishi, jumladan bir necha xorijlik nobud bo'ldi. Shifokorlarga ko'ra, yana 22 kishi turli darajada kuygan. Mahalliy xavfsizlik xizmat xodimi Qodir Jamahan bu terrorchilik akti emasligini aytdi. Mehmonxonadagi yong'inga elektr tarmoqdagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetda matnlar bilan birgalikda video filmlar, foto suratlar, audio fayllar va boshqa siz istagan turli ma'lumotlar bor. Internetdagi nashrimizga marhamat deya bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Buxoroda oddiy aholini uylari qisman buziladigan bo'ldi. Bu uylar teleminoraga xalaqit beribdi. Qirg'izistonda qurolsiz xalqaro kuchlar joylashtiriladi. O'zbek bozgirlari 6 oy ichida 20 kilo oltinni oddiy aholidan musodara qildi. Zar qadrini zargar bilarmi yo bozgir biladimi? Tojikiston mulozimi O'zbekiston va Qozog'iston mavqeyiga oid iddao bilan chiqdi. O'zbekiston va Qozog'istonning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga oid iddao bilan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Buxoroda oddiy aholining uylari qisman buziladigan bo'ldi. Bundan 30-40 yil oldin kolxoz qarori bilan berilgan yerlarga qurilgan uylar va boshqa qurilish inshootlari shahardagi teleminoraga xalaqit beradigan bo'lib qoldi. Rasmiylar aholi boshqa kelib, mana shu uyingni buzasan deb turib olishyapti. Tovon puli haqida esa hech gap yo'q. Mavjud tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin.
Buxoro shahridagi Otbozor mahallasining Afrosiyob ko'chasidagi 30ga yaqin xonadon uylari qisman buziladigan bo'ldi. Bu ishlar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga qarashli radio televideniya uzatish markaziga tegishli bo'lgan teleminora chegarasini kengaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda shu ko'chada yashovchi 75 yoshli onaxon Salomat Shukurova shunday deydi.
Ha, akon to'rgap kelanlar ketanlar ko'zlar aytalaku. Oldimitir ichkariga bu yoqqa o'tadi deyillarda. Ana bu imorat qilgani ham qo'ymaydi, din bir hech ish qilgani qo'ymaydi.
O'sha 6 metr degan joyda sizning biror qurilishingiz bormi?
To'g'ri, o'zida bizda nima bu? Bir ana bu uy bu, bir 3 metrdan bu yoqiga sayz xona bu, din hamon bu.
Shularni buzinglar deyapti mamasini.
Ha, shuni olinglar deydilar, bako.
Ha, necha yil bo'ldi shetga uy qurganlaringga, ko'chib o'tganlaringga, ishinchi yillarida u?
Qarim, ukajon, 40 yil bo'ldi bu ishlarga o'xi. Ha, men kolxozda, men o'zimizga, bobolar ham shera ishlaydi, kolxozda. Men o'shandan mana shu yerdan o'rganmizda, shu yerdan.
Hujjatlashtirib berganman axi?
Ha, boshqa kolxoz tomonidan hujjat hamma dokument bor.
Sizlarga biron tovon puli beramiz deyaptimi, yo'qmi? Kompensatsiya.
Yo'q, ular kim gaplar yo'q lekin.
Deydi Salomat Shukurova. Shu ko'chada yashovchi Komil Davidovning aytishicha, uning 20 yil oldin qurgan uyi buzilish chizig'iga tushgan. Unga ko'ra, ularga kolxoz qonuniy qilib yer ajratib berganda hali teleminora qurilishidan darak ham yo'q edi.
O'yim nimadan bu ishga qurilmasdan oldin qurganman bu uyni. O'shandan keyin bu qurilgandi uyimiz. O'sha vaqtda. Bundan keyin nima o'g'illarim katta bo'ldi. Nimasi yo'q edi, devori yo'q edi o'shani. Bundan keyin devor qurdi ular. Devorga kelib mana o'sha devorimni ostidan devor qurdi ular. Endi ancha yil o'tgandan keyin, 20 yil o'tgandan keyin o'y yiqitasan deyapti bular. Abu Hashim bundan oldin aytmadi-ku ularki, shu joyga sa qurmasa ular yo'q edi men qurgan vaqtimda. Bu zavoldan endi bu 67-67 yillar kolxoz vaqtida olganmiz. Selsovetdan bizga qaror bor, selsovetda qaror. U vaqtda yo'q edi-ku bunaqa gaplar. Ana endi hozir bu qaror, shahar qarori chiqqan ekan. Hokimlik qarori chiqsa kimniga, kimda hokim qarori bo'lsa buzmas ekan. Ishkimda yerga hokim qarori yo'q.
Bu yerlar Buxoro tumanidagi sobiq Frunze kolxozining 13-chi brigadasiga tegishli bo'lib, o'tgan asrning 60-70 yillarida kolxoz kengashi qarori bilan odamlarga tomorqa uchun bo'lib berilgan edi. 1977-78 yillarda ana shu 13-chi brigada hududida hozirgi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga qarashli radio televideniya uzatish markazi qurilgan. Avvaliga bu teleminora atrofi ochiq bo'lgan, keyinchalik 83 yilda uni panel beton devorlar bilan o'rab olishgan. Ayni paytda bu markazning maxsus tashkilot tomonidan qo'riqlash zarurati paydo bo'lganidan va yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan Buxoro shahar hokimiyati o'sha beton devorlarga qo'shni 30 ga yaqin hovlini 6 metr nariga surish haqida qaror qabul qilgan. Bu qarorni fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi ham ma'qullagan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan otbozorliklardan birining aytishicha, birinchi xato Buxoro shahar hokimiyatining o'zidan o'tgan, chunki bu yerlar shaharga qo'shib olinganda tegishli ravishda hujjatlashtirilishi lozim edi.
Shaharga o'tgandan keyin shahar qoida bo'yicha ayonlar olyaptimi, hal qilib olish kerak. Mana bu kolxozga sen, ana bu yer menga qarashdi. Mana bu yerga endi sen yetmaysan. Ana 15-20 sen kolxoz bergan ekan, biz shahar qoidasi bo'yicha 60 senga beramiz degan gaplar bo'lish kerak-da. Hal qilib olish kerak. Bu gaplar bo'lmagan.
Bu odamning so'zlariga ko'ra, ayni paytda sud ijrochilari kun ora kelib, bu xonadonlar egalarini 6 metr masofadagi uy va boshqa qurilishlarini buzishlarini talab qilmoqdalar. Aks holda ular jarima bilan qo'rqitilmoqda.
Mana 20 dan 30 ta xonadonlar qayerga borishini, kimga arz qilishini bilmay yotibdi-da. Nega deganingizda jarima ko'payib, agar vaqtida buzmasa o'zi jarima ko'payib ketaverar ekan. Yo'ldan kelib ular mol-mulkingni nimaga olamiz deb ularni bezovta qilyapti.
Komil Davidovning aytishicha, aslida teleminora yeri juda katta, ichkariga beda ekib tashlashgan. O'sha devor 6 metr ichkariga olinsa, hech kimning asakasi ketmaydi. Boz ustiga, agar shunday qaror qabul qilinsa, xalqning o'zi devorni ko'chirib beradi, deydi Komil Davidov.
Hatto joyi katta ularni. 1 gektardan 1 gektarcha borki, 1 gektardan ziyod. A boshqalarga ular kimgadir sotgan o'sha ishga devorini ichkaridan kirib ular nima qilgan? Uchastka joy bergan. Ular turibdi, yaqinda ular qurdi. Ular o'g'an o'sha Vishkadakilar o'zi sotdi o'sha joyini. Sotgandan keyin Vishkani devoridan ichkariga qurdi uchastka, yangi uchastka qurildi.
Buxoro shahar hokimiyatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Shahar bosh arxitektori Baxtiyor Nabiyevdan nima sababdan odamlarning o'nlab yillar oldin qurgan uylari endi bugunga kelib buzilishga mahkum bo'lib qoldi deb so'radik.
Ichkilikka fuqarolarni qo'lda qonuniy hujjat yo'q-da aka.
Ular kolxoz paytida olishgan-ku, mana savxoz paytida qarorlari bor-ku ularni.
Qurish normalari degan hujjat bor aka.
Aha.
Ana o'sha me'yoriy hujjat bilan ishlaymiz biz aka. Fuqarolarni qo'lda hujjat bo'lmaganligi uchun o'sha televizorlarni har qanday ishxona bilan uy joy orasida 6 metrlik masofa bo'lishi kerak aka. Yong'inga qarshi me'yorlarga rioya qilish uchun.
Shu teleminorani ichidan qurilsa bo'lmaydimi? Shu narroqqa olsa bo'lmaydimi o'sha uylar mana ko'chani?
To'g'ri aka, lekin fuqarolarni qo'lda ham ayrim o'sha 6 sotixdan 6 ortiqda yer maydoni.
Yo, masalan, ular bilmagan-ku shu paytgacha shunaqa yo'l tushishini qurgan, o'sha berilgan sotix kolxoz paytida berilgan, ular qo'lda qarori bor.
Chin demasan, men ham qulsin ekan. Qonunni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod etmaydi-ku aka. To'g'rimi? Ularni bilgani bilmagani bu so'ramagin degani emas-ku. So'ragani yo'q, murojaat qilgani yo'q aniz bilan biron joyga. Murojaat qilgandan keyin ular bu 4-5 ta xatdan javob berganmizki, aka ana shu ishxona bilan uy orasida 6 metrlik masofa bo'lishi kerak deb.
Dedi shahar bosh arxitektori Baxtiyor Nabiyev. Otbozorliklar Buxoro shahar hokimiyati bu muammoni murosa madora yo'li bilan emas, balki zug'um bilan hal etayotganda norozilik bildirmoqdalar. Ularning aytishlaricha, bir paytlar bu yerlar shaharga qo'shib olinganda hokimiyat BTSining o'zi har bir xonadon uy rejasini chizishi va shuning ortidan keyin bir qaror qabul qilishi kerak edi. Chunki ular teleminoraga qo'shni bo'lgani yo'q, balki teleminora kelib ularga qo'shni bo'lgan edi.
Sadriddin lavhasi edi. Buxoroda oddiy aholining uylari qisman buziladigan bo'ldi. Bundan 30-40 yil oldin kolxoz qarori bilan berilgan yerlarga qurilgan uylar va boshqa qurilish inshootlari shahardagi teleminoraga xalaq beradigan bo'lib qolibdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'izistonga qurolsiz xalqaro kuchlar joylashtiriladi va qonli voqealarni o'rganish uchun Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillaridan iborat xalqaro komissiya tuziladi. Rasmiy Bishkek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti pozitsiyalarini o'shga kiritish masalasi hal bo'lish arafasida ekanligini ma'lum qildi. Yaqin kunlar ichida 50 nafar qurolsiz xalqaro politsiyachi 4 oy mobaynida Qirg'iziston janubida inson huquqlari holatini kuzatish, huquq tartibot tizimi vakillarining xizmat va vakolatini suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish bilan shug'ullanadi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
16 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Roza Otimboyeva mamlakat janubida tartib saqlashda yordamlashish uchun YHXT o'zining qurolsiz politsiya xodimlarini Qirg'izistonga jo'natishini aytib, xalqaro politsiyachilar mutlaqo qurolsiz kiritilishini ma'lum qildi.
Bu kuchdir, bu vaqtli o'la. Abdan chektirgan mo'nit. Mana biz 4 oyga shaharni qural deb aytamiz, ammo o'sha vaqtda bizga qo'pishlik kerak. O'sha shaharda masalan, bular qurolsiz bo'ladi.
Bu xalqaro politsiya kuchlari bu yerda vaqtincha 4 oy davomida ishlaydi. Biz o'z shahrini qayta tiklamoqchimiz. Masalan, ular o'z shahrida xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak. Ular qurolsiz bo'ladi, dedi Roza Otimboyeva. Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Otimboyeva 50 nafar qurolsiz politsiyachi inson huquqlari holatini kuzatish, huquq tartibot tizimi vakillarining xizmat vakolatini suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish bilan shug'ullanishini ma'lum qilgan. YHXT allaqachon bu mintaqaga o'z politsiyachilarini kiritish taklifi bilan chiqqandi. YHXT bu xalqaro politsiyachilar Qirg'iziston qurolli kuchlari uyun voqealari ustidan olib borayotgan tergov doirasidagi amaliyotlarda so'roq savollarda ishtirok etadigan xalqaro kuzatuvchi harbiylar guruhi bo'lishini ma'lum qilgandi. Shuningdek, prezident Otimboyevaga ko'ra yaqin kunlar ichida Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarni o'rganish uchun YHXT, Yevropa ittifoqi, BMT vakillaridan iborat xalqaro komissiya tuziladi. Ushbu komissiya vaziyatni o'rgangach o'z ma'ruzasini tayyorlaydi va bu mamlakat janubida sodir bo'lgan fojiaga muvofiq siyosiy bahoni berishga yordam berishini aytadi Roza Otimboyeva. 16 iyun kuni o'z shahriga borgan Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari o'tgan oy Qirg'iziston janubida sodir etilgan xunrezliklar bo'yicha tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro hamjamiyat talabini yana bir qarora takrorladi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner o'shdagi brifing davomida Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar bo'yicha xalqaro komissiya ish olib borishi juda ham muhim ekanligi bildirdi.
L'Allemagne et la France, l'Union européenne soutiendront madame Otumbayeva. C'est important. Et puis si on peut savoir qui sont ces groupes qui ont provoqué ces assassinats.
Germaniya va Fransiya Yevropa ittifoqi Otumbayeva xonimni qo'llab-quvvatlaydi. Bu juda muhim. Biz bu voqea ortida qaysi guruh turganini bilishni istaymiz. Bu yerda provokatsiya bo'lgani ma'lum. Biz bular haqida ham bilishni istaymiz. Shularni hisobga olib, biz xalqaro komissiya tekshiruvi borasidagi takliflarni quvvatlaymiz.
Deydi Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner. Germaniya tashqi ishlari vaziri Guido Westerwelle ham fransuz hamkasbining bu boradagi fikrlariga qo'shilishini aytadi.
Stabilität werden wir nur erreichen, wenn die Ursachen auch klar gemacht werden. Und deswegen ist es notwendig, dass es auch eine
Qachonki sabablar aniqlanar ekan, o'sha paytdagina biz barqarorlikka erishishimiz mumkin. Mana shuning uchun ham mustaqil xalqaro tekshiruv zarur. Bu bizga haqiqiy jinoyatchilarni topish imkonini beradi. Biz ayni tekshiruv orqali fojiaviy voqea ortida kim turganini, ya'ni bular jinoiy guruhlar, siyosiy kuchlar yoki ekstremistlar qay biri ekanligini aniqlashimizga yordam bo'ladi. Shuning uchun biz fransuz hamkasbim bilan ertaga Olmaotada IHHT'nin norasmi tadbirida ham bu taklifni o'rtaga tashlaymiz.
Deydi Guyada Vesterveyalli. Kuni kecha xalqaro humor aytish so'z tashkiloti Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganib, o'shqa xalqaro politsiya kuchlari kiritish zarurligini ta'kidlagandi. Mazkur tashkilot hisobotida aytilishicha, chuqurlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Bu holatlarning barchasida o'zbeklar jabrlangani aytiladi. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov fikricha, o'shqa xalqaro politsiyachilarning kiritilishi foydadan xoli bo'lmaydi, bu yuqoridagi kabi holatlarni oldini olishga ko'maklashadi.
Haqiqatan ham huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hozir vakolatlaridan chiqib ketib, haddan tashqari ular qoidalarni, qonunlarni buzib, tazyiq o'tkazayotgan bo'lsa, mahalliy aholiga bunday ma'lumotlar ko'p uchrayapti hozir oxirgi paytda. Unda albatta bunday kuzatuv xalqaro tomonidan bo'ladigan kuzatuv foydadan xoli emas. Har holda o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qandaydir bo'lsa ham bir ta'sir bo'ladi. Chunki bu endi xalqaro kuzatuvchilar turibdi bu yerda kuzatib, deb qanday bir qandaydir ularni jilovlab turgan bir vosita sifatida ko'rilishi mumkin. Umuman olganda xalqaro kuchlarni olib kirilishi umuman qanday maqsadda bo'lmasin daje foydadan xoli emas, chunki bu xalqaro hamjamiyat IHHT xususan Markaziy Osiyodagi bo'layotgan voqealarga, Qirg'izistondagi vaziyatga befarq emas, jiddiy ko'z bilan qarab vaziyatni monitoring qilyapti, kuzatyapti deb dalolat beradi. Shuning uchun ham mana shu o'lcham, xalqaro o'lchamning paydo bo'lganligi menimcha foyda beradi va xalqaro e'tiborni, Markaziy Osiyoga bo'lgan e'tiborni kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan foydadan xoli emas. Qolaversa, bu xalqaro kuzatuv turli xil shu noobyektiv mishmishlarni kamaytirishga yordam beradi, chunki xalqaro ko'z bilan obyektiv betaraf shaxslar degandek kuchlar o'ziga yarasha masalani baholab, obyektiv baholab xulosa qilishga harakat qiladi deb umid qilamiz. Shu nuqtai nazardan, ya'ni ma'lumotni obyektiv baholab, vaziyatga to'g'ri baho berishga ham ular ba'zincha hissa qo'shishi mumkin.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Talipov fikrlari edi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan uyun voqealari oqibatlarini bartaraf etish va bu yerda to'la barqarorlikni tiklash uchun bu hududga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasi 17-iyul kuni Olmaotada bo'ladigan IHHT tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida tasdiqlanishi kutilmoqda.
Qirg'izistonga xalqaro qurolsiz kuchlar joylashtiriladi va qonli voqealarni o'rganish uchun IHHT, Yevropa Ittifoqi, BMT vakillaridan iborat xalqaro komissiya tuziladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Marg'ilonga avtobus emas, marshrutli taksi lozim, deb hasrat qildi. Damas marshrut taksilari olib tashlanib, o'rniga avtobus qo'yilganidan qiynalgan marg'ilonlik tinglovchimiz.
Marg'ilondanmi aka? Telefon qiluvdi aka, Marg'ilondan. Kim o'y 13-larni yo'lga tushirsa bo'ladimi aka? Yo'lovchimizni 13-da mo avtobusda qiynavoryapti biz aka. Ammo endi yo'lovchimiz 13-ga Damaslarni qo'yishmayapti aka. Shundan dal mashina yo'l kira qilib chiqyapmiz aka.
13 deganingiz nima u? 13.
13 Damasni olib tashlashyapti. Avtobus qo'yamiz deyapti. Farg'ona nimasiga kirgizishmayapti. Farg'onada ishlaymiz. 3-4 mashina qilib yo'l kira qilib boryapti. Shu niyatimiz bitta avtobusni o'rniga undan ko'ra Damas qatnovsin degan niyatdamiz biz. Oldin 13 Damaslar ishlardi. Marg'ilon kirgili yo'nalishi bo'yicha ishlardi. Hozir unga bo'lmayapti. O'shancha iltimos qilyapmiz aka, bir aytinglar, shuni nima qilib bir muammoni yechib beringlar, bir bizga yordam berib, mana shu Kirgili marshruti, o'sha Damas, Damas marshruti o'sha nimaga qatnasin, Kirgiliga, Marg'ilon bilan, Marg'ilondan. Avtobusni keragi yo'qda, odamlarimiz hammamiz zamonimiz qayta Qushiqdan ketib qolyapti avtobusda ketganlar. Siz Damasni hamma xalq Damasga nima qilyapti, xolos. Tarafdormiz.
Demak, Marg'ilonga avtobus emas, marshrut taksi lozim, deb hasrat qildi. Damas marshrut taksilari olib tashlanib, o'rniga avtobus qo'yilgandan qiynalgan marg'ilonlik tinglovchimiz. O'zganlik sholikorni millatchilar hujumidan kim himoya qiladi? Bu savolni bergan tinglovchimiz o'z yurtidan Solijon Sharipov degan fazogir chiqqanidan faxrlanadi.
Shu Solijon Sharipov yashaydigan yerga yaqin yerdamiz aka biz. Kecha bu tolamizga o'zimizga yaqin yerda Kolaca borgan ballardı, seyler 3 gün, 4 günde baramız, seyler de ötüremiz de türkülü yanı kadarını kokutup, ballardı urup, hattı kana kıkılırken yaş ballardı. Güde bir anıka, yaman nasıl böyle yaptı. Yani yerde, bu ballardı urgen yerde, kattalar hem bugün bura, bura acıratmayan, içteyle balı bugün, ayollar bugün, başkalar çelip koyular, bu yaş içmezde acırat koymayan da, mesela bir 100 adam bulan yalnız, onun içinden bir 2-3 tane bulsa acırat iş gelirdi, sen insaplı yürek adam bulsa. Millatçilik juda bir oldingi qaraganda rivojlanib ketdi millatchilik. O'zlari senlar 3-4 kunda boramiz, sardlarga o'lim. U bu deb turib bolalarni urib jo'natgan, talasiga xabar yozgan bolalar bo'lganda, yosh yerda shali ekadida bu yerda o'zgimda ko'proq. Shalpiyaga borib, shalisini xabar olib kelayotgan bolalarning yo'lini to'sgan. Bu bolalar yaxshilikcha assalomu alaykum deb borib qo'llari ko'rishgan. Senlar bu yerdan o'tganingda, bu yerda peri kelayotgan bolalar bo'lgan, o'zimizga yaqin mahallada. Pul to'lab o'tishing kerak, shuni bilasanmi sarflar, bu yerga kelishib yashayotganingda pul to'lashing kerak degan u bolalarga o'tganingda degan. Nimaga to'layamiz shu yerda mol baqir, shu o'zimiz solamiz bo'lsa deganda senlar tiling uzayib qolibdi deb turib urgan bolalarni. Urib, nima qilib ko'kartirib jo'nata olsa biz. Atrofida ayollar ham bo'lgan. Qarab turgan ular, ajratib qo'yish bolalarim, bu yaxshi ishmas, degan odamni urishing deb tushuntirib qo'yadigan odam o'zi yo'q-da ular, yasi. Urganda ham millatchilik bo'lib turibdi ancha-muncha. Asha stolovoy oshxonalarda, shashlik xonalarda, somsaxonalarda pulini yeb turib to'lamay, sizlar qimmat sotayotganda bu qilib hali turli tuhmatlar kelishyapti. Oldin endi oldingan uchun narx, hozir ham bir xil narx hamma narsaga, lekin to'lashdan bosh tortgan qirg'izlar ham ko'p bo'lyapti. Qayerdan chora ko'rsa bo'ladi, nima qilsa bu hali haqiqiy bir tekshiradigan. Bizga bir bizni tarafimizga ham olmasin, biz kelib odilona bir odilona shunday yetib berib qo'ysa bizga shuni o'zi yetarli. Bizga bu o'zbekni yo qirg'izni tarafini oladigan odam kerak emas ekan. Bizga shu haqiqat yetib bersa bo'ldi.
O'zganlik sholikorni millatchilar hujumidan kim himoya qiladi degan savol javobini o'zganliklar izlamoqda. Nasiba Abdullayevaning kosonlik muxlisi, o'zini Manzuraxon deb tanishtirgan tinglovchimiz O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaning ilk ijodiy repertuaridan qo'shiqlar eshitish, Nasiba Abdullayevaning suhbatiga oshno bo'lish orzusini bayon qildi.
Yoshim 3 yilga ketyapti-da. 5-10 yoshligimizda o'sha qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganmiz-da. O'sha hit qo'shiqlarni biz kim topolmayapmiz. O'sha yangi chiqqan paytda 85-yillardagi qo'shiqlarida shu Barigal, keyin Jamila qizi, o'sha onajon haqida qo'shiqlar, ona haqida aytgan qo'shiqlari.
Yoddan bilasizmi o'sha qo'shiqlarni?
Ha, bilaman.
Aytingchi bitta.
Shu Samarqand, Samarqand. Afsona ertak shahri. Taqami? Faqat o'zbekistonliklarning hayotiga qiziqmanda, chet eldagi o'zbeklar haqida gaplashsizlar. Shunaqa qiziqarli eshitirsizlar, ko'proq qilinglar, ishlaringizga omad.
Nasiba Abdullayevaning kosonlik muxlisi, ya'ni Manzuraxon uchun O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevani ilk ijodiy repertuaridan bir parcha qo'shiqni e'tiboringizga havola qilsak.
Jahon sarvari bergan he dardim.
O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevani ilk ijodiy repertuaridan bu qo'shiqni, demak, Nasiba Abdullayevani kosonlik muxlisi Manzuraxon uchun atadik. Menga yordam beringlar, yaxshilar. Qashqadaryolik nogiron ayol Yulduzxon: hukumat menga uy bermadi. Endi umidim yurtimizdagi saxiy insonlardan, deydi.
Men birinchi guruh nogironiman. Jo'rayeva Yulduzman, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Ravoq mahallasida yashayman. Hozirgi kunda o'zimni jiyanimni katta qilyapman. O'z hovlimda endi ota-onamni oldida singlimni ham mazasi bo'lmagani uchun hozir oldimizda turyapti. Men singlimni oldiga o'zini bolasini erkalata olmayman birinchi navbatga. Iltimos, agar iloji bo'lsa bir xonadon bo'lsa ham yordam berishlar so'rayman. Bir umr toychonlarni qilaman. Bor gapim shu sizlardan. Agar yaxshiroq odam bo'lsa, menga yordam beruvchi odamlar bo'lsa, iltimos qilib qolaman. Rahmat.
Ko'zim ochib birinchi kvartiraga muhtojsiz, a?
Ha, kvartira bir xona bo'lsa ham mayli. Tashkilotlarga murojaat qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Chunki hozirgi paytga naqa don degan narsa o'zi bo'lmayapti. Bu yerlarda hali yangi domlar qurilmaydi, deyapti-da. Qo'ydim, anosini ariza yozdim. Hozir kunda ochilayotib ketyapman, lekin endi qachon bo'lishi aniq-da bu. Ungacha jiyanim o'zini aqlini olgandan keyin baribir menga qaraydimi yo'qmi? O'z aqlini olmagan paytiga men buni o'zim olib ketsa qilmoqchi edim. Sizlardan iltimos, singlimni ham mazasi yo'q, og'ir sharoitda turibmiz. Ota-onamga ham shuncha paytdan beri qaramoq bo'lishni xohlamayman. 28 yildan beri ota-onam qaramog'ida, men shuncha paytdan beri menga yordam berishyapti. Endi ham deb ota-onamga ham yuk bo'lishni xohlamayman. Agar yaxshiroq odam bo'lsa, men to'g'ri tushunsalar yordam berishlar so'rayman. Iltimos sizlardan.
Qarshida bir xonali kvartira nechi pul?
Bir xona kvartira endi bilmadim. O'sha kuni bittasini so'raganimga 17 million dedi. 2 kvartira, 3 kvartira deyapti-da, 3 xonalik deyapti. Endi bilmadim aka, qancha bo'lishini so'raganim yo'q, mablag'im yo'qligi uchun so'rashga to'g'ri kelmaydi-da. Agar iloji bo'lsa bir xona topib bersanglar, bir umr duolaringizni qilib yashardim.
Qashqadaryolik nogiron ayol Yulduzxon: hukumat menga uy bermadi. Endi so'nggi umidim yurtimizdagi saxiy insonlardan, deydi. Navqatli 47 yashar Ravshan aka: O'sh va Jaloboddagi o'zbeklarga qarata tillaringni tiyib uydan chiqmay sabr qilib o'tiringlar, deydi. Demak, navqatli Ravshan akani O'sh va Jaloboddagi o'zbeklarga tilagi ana shu kalimaga jamlandi.
Endi mana shariatda ham, musulmonchilikda ham, masalan, jazo kimdir olmay qolar, kimdir hukumat tomonidan jazo olar, lekin uni jazosini albatta bir xudo o'zi ham beradi-da. Bu olamni yaratgan egasi bor-da. Hammamiz musulmonmiz, o'zbeklar ham tillaringni tiyib, qo'llaringni tiyib uylaringdan chiqmasdan bir shunaqa narsaga oralashtirmasdan o'tiringlar degan tilagimiz bor-da. Shuni bir elimiz, xalqimiz, yurtimizga bir yetkazib qo'ysangiz degandik. Rahmat.
Navqatlik 47 yashar Ravshan akani O'sh va Jaloboddagi o'zbeklarga tilagi edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv alomati 420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Shu bilan birgalikda agar video tasvirga olish imkoningiz va uni internet orqali bizga jo'natish imkoni bo'lsa, buni ham bizdan darig' tutmang. Agar biror bir voqeani ko'rib, o'shani video tasvirga olsangiz, internet orqali bizga jo'natib yuborsangiz, balkim biz o'shani e'lon qilishimiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Keyingi paytda Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar ortidan mamlakatni tark etayotgan, ya'ni Qirg'izistonni tark etayotgan fuqarolar ko'lami paydo bo'ldi. Mamlakatdan ketayotgan qirg'izistonliklarning ko'pchiligi asosan Rossiyadan panoh izlab ketayotgani kuzatilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek O'sh va Jaloloboddan chiqib ketishga majbur bo'lgan bir guruh qirg'izistonliklar bilan suhbatda bo'ldi.
So'nggi bir hafta ichida Rossiyaga chiqib ketayotgan O'shlik va Jalolobodliklar haqida ko'plab ma'lumotlar kelmoqda. Ular Rossiyada Qirg'izistonda topmayotgan tinchlik qidirib kelmoqdalar. Moskvaning Domodedovo aeroportida bizga darhaqiqat so'nggi paytlarda O'sh va Bishkekka aviaqatnovlar soni oshgani haqida ma'lumot berishdi.
Bilet O'sh выполняется понедельник, среда, суббота.
O'shga aviaqatnovlar dushanba, chorshanba, shanba kunlari 11:30 da, payshanba, yakshanba va juma kunlari kechga amalda oshirilmoqda. Ya'ni deyarli har kuni samolyotlar uchmoqda. Talab bo'lsa yana qo'shimcha qo'yishimiz ham mumkin, dedi aeroport xodimasi. Qirg'izistondan chiqib kelayotganlardan biri bilan tasodifan uchrashib qoldim. Menga telefon qilgan bu yigitning yagona savoli bor edi. Qochqinlik maqomini olish uchun nima qilish kerak?
Shu sharoitda asa o'zimni oilam bilan iloji yo'qligidan shu yerga bir harakat qilib qochib ketib Moskvaga. Hech ham xayolimizda yo'q, hali tugaydigan bir ahvol yo'q. Mana har kuni hozir mana yana bugun ham uchib kelishdi bolalar. Aeroportda правительство o'zi ha aniq aeroportda o'zi vymagatelstvo bilan zanimatsiya etdi.
Shu tariqa men O'shlik Asrorbek bilan tanishib oldim. Eski Nexia'da kutib olgan Asrorbek taksichilik qilish uchun mashinani bugun sotib olganini gapirdi. Men 2 yil oldin Moskvada ishlab ketganman, dedi u. Ha, tadbirkor, hamma joyda ham tadbirkor. Uyga taklif qilgandan keyin men 3 xonali kvartirada 7-8 kishi o'rniga 20 kishidan ortiq odam bilan yuzma-yuz to'qnashdim. Yoshlari o'rtacha 20-30larda. Ularning har biri o'zga yurtga olib kelgan g'am alami katta karvonga yuk bo'ladi. Muammolardan qochib qutulish mumkin, ammo xotiralardan qochib bo'lmaydi. Mening atrofimda yig'ilganlar yana bir bor o'sha mudhish voqealarni eslashga kirishib ketdilar.
Hech qayerda ishimiz qolmadi. Misol Volgogradskiy ko'chada biz shu urushdan keyin chiqib ko'rdik. Uyma-uy yorib borib qaradik, kimga yordam qilishimiz kerak, nima qilib ashlarga borib qaradik. Shunda shu Volgogradskiy ko'chada bir Zubnoy akamiz bor edi, Ikrom aka degan. Shu insonning uyiga kirib, yonib ketgan ekan, kirib qarasak, kravatka, bunday yotadigan kravatka, qo'l oyog'ini baylab turib, tiriklar yaxshi boribdi. Suyaklari qolgan, boshqa
hech narsa yo'q.
Juma kuni bo'lgan narsa bu. Juma namozidan oldim.
11-sinflar.
Krasniy krestdagilar kelishdi. Kelishib nima qilgan kelguncha ular palatkalar tikishib berdi. Ular ketgandan keyin voyenniklar kelyapti, palatkaning ichidan bitta-bitta erkak kishilardan chiqib ketyapti.
Dedi O'shlik Arslonbek. Nima uchun uydan ko'ri o'zga yurtda ma'qulroq savoliga Arslonbek shunday javob qaytardi.
Har kun televizordan ko'rsatadi. O'zbeklar o'shal. Qani bu? Ularni biroq ushlamayapti-yu. Ularga zakon yo'qmi yo? Endi u to'g'ri yig'la. Aka biz shu kunga dori yig'lab-yig'lab o'sha yig'lagani ko'z yoshimiz qolmadi-da. Bunday olib qaraganda aka bizga tug'ilgan yerimizdan bizni shunaqa ahvolga solgandan ko'ra musofir yurtda biz hayot kechirganimiz, tinch yashaganimiz yaxshiroqda, birodi qo'lida itday xarob bo'lib o'lib ketgandan ko'ra.
Dedi Moskvada qochoq sifatida kelgan yigitlar. Katta kresloda non yeb o'tirgan ozg'ingina bolakayga ko'zim tushdi.
Biror degandi.
bu bola urush anaqasidami haligi baqir chaqirlarda nima bo'ldi haligi hali odam qaltirayapti mana shular nima sudirgi bo'ldi qo'rqqanidanmi nimadan bilmaymiz shu yaqin har kuni hozir ham 8 градус issiq anaqada temperaturasi bor
deyishdi menga bu yerda to'planganlar orasida ayollar ham bor edi ular ham biri biridan mudhish voqealarni va qanday qilib jon saqlaganliklarini eslab ketdilar
biz urush boshlangan kuni kechasi bilan uxlamadik tong otguncha uydagilar qo'rqishib lekin ertalab bizni o'landirgan chiqib qo'yishdi bu yerda 2 xona kichkina beton xona u yerda 10 kun yashadik betonda u yerda sharoit qiyin buvam aytdiki agar bizga tegishmasang mashinani beraman dedi endi ular tegishmasdan mashinamizni olib qo'yishdi endi bu yerda tinchlik nimasida keldikda bu yerda tinchib ketsa
agar bo'lsa shu yerda qolib ketish niyati bormi
qolish niyati bor
потому что o'zbeklarni o'zi государственный ishlardan hammasini olib tashladi o'zbeklarga ish yo'q
siz nima ish qilardingiz
men o'qiyman studentka
studentka qayerda
biznes menejment universitet 5-kurs iloji bo'lsa перевод qilamanda rossiyaga
chunki
biz u yerda ko'chaga chiqqani qutqardik hozirda
siz qayerda edingiz
черемушкада bolam bilan kichkina bolam bilan podvalda 3 kun уже biz mahalla oldimizdagi mahallalar yonboshdagi mahallalar hammasi kuyib ketdi yonib ketdi urushni 3-kuni esa biz mahallaga yetdi очередь 2 камазда odam keldi 5000 o'sha 3 kuni keyin otxona degan yer bor ekan biz o'sha yoqqa bordik bolam bilan qochdik sahar hech kim yo'qligida otxonani egasi xayrullayev ekan o'sha yerda 7000 o'zbek saqlandi o'sha yerda o'sha inson katta vrach o'zbek vrachlarni olib kelib qo'yib qo'ydi o'shalar shu yerda operatsiya ham qilishdi boshqa narsalarni ham qilishdi o'lgan qizlarni mahallalardan yig'ib olib kelishdi har kuni qo'y so'ydi bittadan jujilar bor edi ularga детское питание памперс аптека ochib qo'ydi kimga qanaqa dori kerak bo'lsa oldi больница ochdi oldidagi masjidga xayrullayev ochiq ketishdi bizga kelgan o'sha otxonaga kelgan gumpomishlarni hammasini yuklab olib ketishdi
deydi o'sh qirg'inidan farzandlari bilan omon chiqqan ayollar meni hayratga solgan narsa ular hatto yig'lashga ham ko'z yoshi qolmagan o'shlik qochqinlar bilan uchrashuvga kelayotib men yig'i sig'i nolish va g'azabga to'la odamlarni uchrataman deb o'ylagan edim lekin bu insonlarning hayotga tashnaligi va yarasi bitmasdan turib yangi hayotni qurishga tayyor ekanini his etdim xudo quvvat bersin umidbek ozodlik radiosi moskva
keyingi paytda qirg'iziston janubidagi qonli voqealar ortidan mamlakatni tark etayotgan o'zbeklarning kattagina ko'lami paydo bo'ldi mamlakatni tark etib ketayotgan o'zbeklarning ko'pchiligi asosan rossiyadan panoh izlab kelmoqda moskvadagi muxbirimiz umidbek kuzatishlari edi
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
Markaziy Osiyoda liderlikni da'vo qiladigan davlatni o'zi yo'q. Qirg'iziston voqealaridan so'ng buyuk davlatlar ana shunda liderlikni da'vo qilib kelgan O'zbekiston va Qozog'istonni joyiga o'tirg'izdi va mintaqada kim xo'jayin ekanini ularga ko'rsatib qo'ydi. Bu gaplar 15-iyul kuni ko'p sonli jurnalistlar huzurida so'zlagan Tojikiston hukumati rasmiysi Suhrob Sharipovdan iqtibos edi. Ya'ni Suhrob Sharipov bayonotidan iqtibos edi. Uningcha Qirg'iziston qirg'inining omillaridan biri O'zbekiston hukumati yurgizayotgan bugungi siyosatdir. Tojik rasmiysi O'zbekiston tomoni bu voqealarni jiddiyroq tahlil qilishi va qo'shni davlatlarga munosabat ohangini o'zgartirishi lozimligini uqtirdi. Mavzu tafsilotlarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov so'nggi oylar Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarning maqsadi nafaqat Markaziy Osiyoni portlatish, balki O'zbekiston va Qozog'iston kabi mintaqa mamlakatlarining popugini pasaytirish edi deya mulohaza yuritadi.
После Кыргызстана мы видим, что лидеров в Центральной Азии не существует. Великие державы поставили на место и Казахстан, и Узбекистан.
Qirg'iziston voqealaridan so'ng biz mintaqada liderlikni da'vo qiladigan davlatning o'zi yo'qligini ko'rdik. Chunki ular Qirg'iziston to'poloni kabi to'polonlarni bostirishga qodir emaslar. Buyuk davlatlar Qozog'iston va O'zbekistonni joyiga o'tirg'izdi va ularga mintaqada kim xo'jayin ekanini ko'rsatib qo'ydi, deydi jurnalistlar huzurida so'zlagan tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Uningcha mintaqa davlatlari, xususan O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistondagi kabi voqealar oldini oladigan Markaziy Osiyo doirasida integratsion tizim tashkil toptirish borasida o'ylab ko'rishlari lozim.
Но я думаю, здесь и Казахстан, и Узбекистан должны быть в первую очередь заинтересованы в создании вот таких.
Буны уддалай оламызмы, йоқмы, бу жумбоқ. Birinchi navbatda Qozog'iston va O'zbekiston ana shunday tashkilotning tuzilishini rag'batlantirishi lozim. Chunki mintaqa manfaatlarini ko'zlagan bunday integratsion tizim orqali barcha masalalarni kelishgan va pragmatik tarzda hal qilish mumkin, derilgan Tojikiston hukumat rasmiysi, aks holda Qirg'iziston voqealari mintaqada takrorlanmasligini hech kim kafolatlay olmasligini qistirib o'tdi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Suhrob Sharipov o'z davlatining boshqa davlatlarga zarba beradigan birorta maxfiy rejasi yo'qligini uqtirdi. Tojikistonda hech qanday maxfiy strategiya yo'q. Bizning yagona maqsadimiz qashshoqlik domidan qutulish. Bizda respublikani shu holatdan chiqarish, ya'ni qashshoqlikni tugatish strategiyasi va milliy taraqqiyot strategiyasi mavjud xolos, deydi Sharipov. Strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi O'zbekiston tomonining Tojikistonga joriy munosabati so'nggi 6 oy davomida iqtisodiy taranglikler keltirib chiqarayotganini gapira turib, O'zbekistonning Tojikistondagi gidroenergetik inshootlar loyihalariga ko'rsatayotgan qarshiligi, tojik yuk vagonlarini o'z hududida sababsiz ushlab qolayotgani, o'zaro chegaralarni bir tomonlama minalashtirish kabi muammolarni misol keltirdi. Tojikistonlik siyosatshunos Sharipov O'zbekiston Qirg'iziston voqealaridan to'g'ri xulosa chiqarish lozimligini ta'kidlar ekan, o'zbek siyosiy elitasi O'zbekiston va o'zbek xalq manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsa, Tojikiston bilan konstruktiv muloqot boshlashi zarur deb aytdi. Matbuot anjumani davomida tojik mulozimi ikki qo'shni davlat aloqalaridagi keskinlikni yumshatish, hech bo'lmaganda pragmatik va konstruktiv munosabatlar o'rnatish uchun muzokara stoliga o'tirish taklifini o'rtaga tashladi. Ammo dedi u, bunga har ikkala tomon rozi bo'lishi kerak.
Мы не можем односторонне заставить другую сторону, допустим, сесть за стол переговоров и решить какие-то проблемы, если она
Bu jarayon ikki tomonlama xususiyatga egadir. Biz boshqa tomonni muzokara stoliga o'tirish va qandaydir muammolarni hal qilishga majbur qila olmaymiz. Ammo shunga qaramay, ikki davlat aloqalarini tiklash uchun barcha kuchlar ishga solinishi lozim deb bilaman, deydi Sharipov. Tojikiston rasmiysi fikricha, O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlar bilan aloqalari borasida jiddiyroq o'ylab ko'rishi va ular bilan munosabatlari ohangini jiddiy o'zgartirishi lozim.
Qirg'izkim sabitim один из факторов, который является вот нынешняя политика Узбекистана в отношении соседних государств.
Chunki Qirg'izistondagi qonli voqealarning omillaridan biri O'zbekiston hukumatining qo'shni mamlakatlarga bo'lgan bugungi siyosatidir, deydi tojik mulozimi Suhrob Sharipov. Ayni paytda rasmiy Toshkent va Qozog'iston tojik rasmiysining aytganlariga hech qanday munosabat bildirmadi. Bular mutlaqo asoslanmagan puch fikrlar. Unga rasmiy munosabat bildirib, ikki tomon munosabatlarini keskinlashtirmoqchi emasmiz. O'zbekiston va Tojikiston aloqalari ikki tomon o'zaro hamkorliklari borasida davlatlarimizning oliy martabadagi uchrashuvlarda kelishib olinmoqda. Bu atrofda kerakli tadbirlar ham yo'lga qo'yilgan. Suhrob Sharipov biz uchun shunchaki oddiy tahlilchi va biz bunday fikrlar atrofidagi bahsdan tiyilamiz, deya bildirdi O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Qozog'istonning Tojikistondagi elchixonasi mas'ullari ham ayni ma'nodagi fikrlarini bildirdi. Yana tojikistonlik siyosiy tahlilchi Suhrob Sharipovning matbuot anjumanida aytganlariga qaytadigan bo'lsak, u Tojikistonda barqarorlik ustuvor ekani va uni izdan chiqaradigan kuchning o'zi yo'qligini ham gap orasida qistirib o'tdi. Unga ko'ra, keyingi paytlar bir qator internet saytlarda Tojikiston xavfsizligi tahdid ostida ekaniga oid yoyilayotgan xabarlarda asos yo'q va Tojikistondagi kuch ishlatar tizimlar davlat milliy xavfsizligi masalasini juda hushyorlik bilan kuzatib turibdi. Biroq 15-iyun kuni ish safari bilan Dushanbega kelgan AQSh prezidentining Rossiya va Yevroosiyo bo'yicha bosh maslahatchisi Michael McFaul Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan muloqoti davomida Tojikistondagi barqarorlikka tahdidlar atrofida bahslashganini bildirdi. Lekin Michael McFaul Tojikistonga nisbatan qanday tahdidlar mavjudligi borasida to'liq izohdan tiyilishini ma'lum qildi. Shuningdek, u AQSh prezidenti Barak Obama Markaziy Osiyodagi vaziyatdan tashvishdaligini ochiqladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston mulozimi Suhrob Sharipov O'zbekiston va Qozog'istonning Markaziy Osiyodagi liderlik mavqeyiga oid iddao bilan chiqdi. Suhrob Sharipovga ko'ra, Qirg'iziston qirg'inning omillaridan biri O'zbekiston hukumati yurgizayotgan bugungi siyosatdir.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga
Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Foto va video lavhalaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Eshitirishimizni endi mintaqa yangiliklaridan keyin Afg'onistonga oid mana bu lavha bilan davom ettirsak, yaqin kunlarda poytaxt Kobulda BMT bosh kotibi, Ban Ki-moon, AQSh davlat kotibi va boshqa bir qator mamlakatlarni va xalqaro tashkilotlarni yuqori lavozimli vakillari ishtirokida xalqaro konferensiya tashkil etiladi. Mazkur konferensiya oldidan Kobul shahriga shaharda qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan. Rasmiy Kobul ushbu xalqaro sammitda mamlakat xavfsizligi hamda Afg'onistonda ko'rsatilayotgan yordamlar masalasi muhokama etilishini aytmoqda. Tafsilotlarni Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Kobul xalqaro sammitining seshanba kuni tashkil etilishi kutiladi. Mazkur yig'inda kamida 60 mamlakat va xalqaro nufuzli idoralar vakillari qatnashadilar. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi doktor Rangendot Farsvanto Kobul xalqaro yig'inida asosan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qobiliyati mezonini oshirish hamda mamlakat xavfsizlik mas'uliyatini asta-sekin chet ellik harbiylardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga o'tkazish, yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish kabi masalalar ustida bahs etiladi, dedi.
می‌برهای مهم کنفرانس کابل همانطوری که شما و شنوندگان شما می‌دانند کلاً مسائل
افغانستان ملی مدافع وزیرلیگینگ مطبوعات وکیلی جنرال محمد ظاهر عظیمی افغان و خلقارا حربی کشلر اشتراکیده مملکت خوفسزلیگینی تامینلاش مسئولیتنی خلقارا کشلردن افغانستان حربیلرگه اوتکزیش بویچه یانگی تکلیفلر تیارلنگنی معلوم قیلدی اونینگ تاکیدلاشیچه مذکور تکلیفلر کابل خلقارا سامیتیگه تقدیم ایتیلادی
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال
کابل خلقارا یغینیده محاکمه قیلینادیگان مسئلالردن بیری Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati chet ellik harbiylardan mamlakat xavfsizlik kuchlariga o'tkazishdan iborat. Darvoqa ushbu mavzu Afg'oniston aholisining muhim istaklaridan biri. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari masala yuzasidan dunyo jamoatchiligi ishtirokida yangi bir loyiha ishlab chiqqan. Mazkur loyiha Kobul xalqaro sammitida muhokama etiladi.
Tarhi mushaxxas va muayyan o'mada kirdan.
Yanvar oyida Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Londonda tashkil etilgan xalqaro konferensiyada Afg'oniston rahbari Hamid Karzai va boshqa bir qator davlatlar vakillari joriy yilning oxirlari yoki 2011-yilning boshlariga qadar mamlakatning ayrim viloyatlari xavfsizligi mas'uliyati afg'on kuchlariga topshirilishi borasida kelishib olgan edilar. Biroq hanuzgacha Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining bunday bir mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi borasida gapirilmaydi. Kobulda o'tkazilishi kutiladigan ulkan xalqaro yig'in ishtirokchilaridan biri AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ekani aytiladi. Reuters axborot agentligi xonim Clintonni kelasi haftada poytaxt Kobulda tashkil etiladigan yig'inda qatnashib, Afg'onistonda katta mablag'lar sarflanib davom etadigan uzoq muddatli urush maqsadlari borasida e'zoz berishi haqida yozgan. Har holda Kobul xalqaro sammiti uchun ko'riladigan tayyorgarliklar o'z poyoniga yetgan. Afg'oniston poytaxtida dunyo davlatlarining baland martabali vakillari tashrifi oldidan jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilgan. Mamlakat xavfsizlik kuchlari mas'ullari Kobul xalqaro sammiti xavfsizligini ta'minlash uchun bir necha kundan beri asosiy choralar ko'rilayotganini aytadilar. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zchisi Said Ansori:
"Muazzafin riyosat umumiy amniyati milliy planhoy tadabiri mushaxxas xoda.
Biz Kobul xalqaro konferensiyasi xavfsizligini har tomonlama ta'minlash uchun bor imkonlardan foydalanib, kerakli chora-tadbirlar ko'rganmiz. Afg'oniston xavfsizlik organlari hamkorligida mazkur yig'in xavfsiz vaziyatda o'tkazilishiga umidvormiz", dedi. Afg'oniston davlati uchun ushbu 2 kunlik xalqaro sammitning xavfsizlik jihatidan janjalsiz o'tkazilishi ham katta bir muvaffaqiyat sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.